дать справку товарищу Нусратову, потому что он немножко разгоряченный и говорит слишком эмоционально. Как видно, товарищи готовились к сегодняшней сессии, и чувствуете, такая вот чувствуется взаимные какие-то поддержки. А узбекче гапырганда, гап шундай болыяптыки, мына бүгүнгү күн тартибиге, умуман бүгүнгү президент сайлоого каттык кимдир тайяргарлык көрүп, şu masalalarını bir-bir bilen bağlayıp, Ruzi Muradov masalası ve başka masalalarını şunge ulap koymak için. Lekin şu masalalarını bizler rad kımastan hammasını etelik bevasıda şaşılmastan öpkeni basıp, gelişip alışımız gerek. Lekin bitti masala bu içi ortak Nusratov KGB doğrusu da yapırdılar. Ben şu bu içi ben özümünü fikrimini özümünü nima uchun bunday ukaz chiqqanini men sizlarga albatta axborot berishim kerak. Lekin bu juda katta og'ir gaplarni meni etalik shanimga aytmasdan oddiy bir zapros qilsa ham bo'lardi deputat Nusratovki bu nima uchun shunday bo'ldi-yu, oldin meni javobimni eshitib, keyin xulosa chiqarsa, men o'ylayman, hammasi to'g'ri bo'lardi. Nima deganda, bu yerdagi hozir bo'layotgan mana shu qarama-qarshilik hiç narsaga olib kelmaydi, faqat etalik ertak jamiyatimizni bo'lib qarama-qarshilik boshqa respublikalarda bo'layotgan ahvolga olib keladi. Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar bu yerda etalik sessiyada gapirish hojati yo'q. Har qaysi masalani demokratiyaga tegishli bo'lsa ham, bizlar juda chuqur o'ylab, bir-birimizni shaxsimizga tegmasdan shu masalalarni ko'rib chiqishimiz zarur. Shuning uchun KGB to'g'risida gapirsak, ko'pchilikni albatta e'tiboriga bu masala yangi emas. Mamlakatda KGB butunlay hozir to'kilib ketyapti. Qarorlar chiqyaptiki, mana shu KGB mutlaqo SSR bo'yicha, Soyuz bo'yicha mutlaqo ertaga bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan Ukraina jumhuriyati yaqinda bir qaror qabul qildi. O'rtoq Nusratov shu qarorni ham o'qib chiqishi kerak edi. Shu qarorda o'rtoq Nusratov yozilganki, uka, shu aytaylik KGBni jumhuriyat qaramog'iga olish vaqtincha prezident saylovidan saylovi bo'lmaguncha Oliy kengashni raisiga qaramog'iga buni KGBni yangi hozir KGB emas uni nomi, xavfsizlik boshqarma dedik, xizmat deyish ham mumkin. Buni Ukrainani prezidenti 1 dekabrda saylaguncha e'tibor beringlar. Saylaguncha uni Oliy kengashni raisiga qarash to'g'risida qaror qabul qildi. Shuning uchun men Karimov bo'lib, O'zbekiston Jumhuriyati prezidenti bo'lib, hech qanaqa o'zboshimchalik qilganim yo'q va aytaylik demokratiyaga xilof narsa qilganim yo'q. Men o'ylaymanki, bu masalani ko'rib chiqishimiz mumkin. Menga ham qo'shimcha yuk kerak emas. Agarki KGB to'g'risida gapirgan bo'lsak, KGBni Oliy kengashga ham aytaylik qaratib qo'yishimiz mumkin. Bu hech narsa emas. Lekin KGBni ishi shunday operativniy bo'ladiki, shunday aytaylik masala tez hal qiladigan bo'ladiki, mana ertaga chegarani agar birontasi buzsa yo aytaylik bizaga bir O'zbekiston suverenitetiga bir narsa xilof bo'lsa agar, bu komitet bilasizmi, kechayu kunduz ishlab bir soatda, bir yarim soatda qaror qabul qilish kerak. Agarki shuni hurmatli deputatlar prezident nimasiga qaramog'iga bermasdan mayli boshqa aytaylik Oliy kengash yo boshqa takliflar bo'lsa, men jonim bilan roziman. Lekin umuman mana shu KGBni yo'q bo'lishi munosabati bilan bizlar yangi xavfsizlik xizmatini tashkil qilib o'zimizni O'zbekiston qaramog'iga olish to'g'risida men shu ish to'g'risida sizlarga bildirmoqchiman. Agarki shu sessiya hozir aytsaki, mayli Oliy kengashiga aytaylik, shuni qaramog'iga olaylik desak, men yana bir marta dedim, men joni dilim bilan roziman. Mana shuni uka, shu masalani o'rtoq Nusratov shu masalani shunday qo'yish mumkin. Bu totalitar aytaylik intilish emas. Hech qanaqa aytaylik shunga intiladigan harakat ham emas. Shu nuqtai nazarda mana shunday men sizga shaxsan deputat zaprosingizga mana shunday tushuntirish bermoqchiman.